parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton karaj geaŭskultantoj en la 262 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Milada, Barbara, Gabi kaj Zbyszek proponas hodiaŭ aktualajn temojn, Esperanto informon kaj tradician letergeston. Hieraŭ en Sankt-Peterburgo komencigis renkontigio de la grupo Go-Dudek. La partoprenanta la pintrenkontajn debatojn de Go-Dudek, generala direktoro de internacia labororganizo, Guy Ryder avertis, ke Europo tenas en mane demografian horloĝbombon kaj alvokis ke la mondvidantoj okupiĝu fine pri ĉi tiu urĝe solvenda problemo kaj ke ne supervualu ĝin la situacio ĉirkaŭ Sirio. La pintrenkonton Go-Dudek partoprenas gvidantoj de la ŝtatoj, en kiuj senlaboraj estas sume 93 milionoj da personoj, kaj tiu nombro kreskas. Inter junuloj malpli ol 25-jaraj en la Europa Unio la senlaboreco egalas al pli ol 23%, en la eurosfero al 24%. Plej multaj junaj senlaboruloj troviĝas en Greklando, preskaŭ 63%, kaj en Kroatio pli ol 55%. En Pollando la senlaboreco inter gejunuloj egalas al pli ol 26%. Pozitive distingiĝas Germanio kun ĉirkaŭ 8% de senlaboraj junuloj, Aŭstrio kun pli ol 9% kaj Malto, kiu notas inter junuloj pli ol 10.2% senlaborecon. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
En la cisterciana abatejo en la loko Vonhock la 7 de septembro estos inaugurita la 21 eldono de la tagoj de la Europa Kulturheredaĵo. Nuniare ilia devizo estas "Ne tuj oni Pollandon elkonstruis", reliefiganta la kontinuecon de la pola ŝtato, kiu daŭras senĉese ekde la deka jarcento. Tio estas la okazo memorigi ĉiajn konstruformojn de la pola ŝtato kaj la batalon favore al ĝia sendependa ekzisto. La devenanta el la 12-13 jarcento cisterciana abatejo en Vonhock apartenas al la plej belaj kaj plej valoraj objektoj de la romanika arkitekturo en Pollando. Ĝia fondinto en 1179 jaro estis la krakova episkopo Getko. La troviĝanta tie preĝejo de la plej Sankta Maria Virgulino kaj de la Sankta Floriano superbe spegulas en arkitektura formo la severan cistercianan ordenregulon. Pri la elekto de Vonhock decidis ankaŭ ĝiaj patriotaj kaj sendependigaj tradicioj. Dum la inaŭguro estas antaŭviditaj pluraj historiaj scenoj, kiel ĉasista tendaro el la ŝtona epoko, metiejoj en la mezepoka setlejo, kavalira parado sub la standardoj de Sandomierz-regiono kaj prezento de insurgentaj taĉmentoj el la 1863 jaro. Ĉi-lasta evento memorigas, ke la nunjaraj tagoj koincidas kun la 150. Datreveno de la januara insurekcio 1863. Lige kun tio, dum la tagoj, apartan atenton oni donos al la rolo de la polaj insurekcioj por transdaŭro de la nacia identeco. La tagoj de la Europa Kulturheredaĵo estos solenataj en la tuta Pollando dum du sinsekvaj semajnfinoj. Eblos viziti milojn da historiaj lokoj kaj objektoj, kiuj plurfoje ĉiutage estas neviziteblaj. Semajnfine en Varsovio disvolvidos festo de la Pola Cavalerio. La eventon partoprenos circau 150 raidantoj kaj ĉevaloj el la ĉevalrajda kompanio de la Polaj Militistaj Fortoj, filiaj taĉmentoj el la Societo Ĉevalrajda Kompanio de Pola Respubliko kaj de aliaj societoj flegantaj la ulanajn tradiciojn. Sabate posttagmeze tra la Varsoviaj stratoj movidos parado de la ĉevalrajdaj formacioj, kai inter oficialaj punktoj de la tago okazos meto de floroj ĉe monumento de marŝalo Józef Piłsudski ĉe la prezidenta palaco Belvedere kai omaĝvoko al la pereintaj soldatoj ĉe la monumento de la Pola Rajdantaro. Dimanĉe por la partoprenantoj de la familia pikniko, kadre de kiu okazos ankaŭ prezento de la ĉevalrajdaj talentoj de la polaj soldatoj, traficos speciala buso. La festo de la Pola Cavalerio estas solenata la trian fojon en la datreveno de la batalo apud Komarovo en 1912, kiam polaj soldatoj venkis la kvar oble pli fortan bolŝevistan ĉevalarmeon de Semjon Budionny.
Parolas pola retradio.
En regestilo cantis Johnny Mo la canzonon Somero, cae gi devenas el la plei nova compacta disco de Vinyl Cosmo de Johnny Mo, regestilo.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
En septembro comenzigas la lauvica eldono de Esperanto Sumoo, helpanta lukti kontraŭ la legopigrecon. Gi okazas en ĉiuj neparaj monatoj de la jaro kaj daŭras 15 tagojn. Sufiĉas elekti libron legotan en la daŭro de la konkursaj tagoj, difinante la nombron de paĝoj legotaj dumtage. Ĉiu tago estas poentita. Se oni legos dum tage pli da pagioi gis la noctomezo ol promesite, oni calculas unu venkon, kai male. La luctado ne okazas contrau aliai lego luctantoi, set contrau sin mem. Por partopreni esperanto sumoon necesas sendi al horiasuo donitajoin pri familia nomo, luktista nomo, sexo, lando, urbo kaj retadreso, krome titolon de elektita libro kun difino de la nombro de legotaj paĝoj. Ĝis nun okazis 23 eldonoj de la konkurso Esperanto sumoo. Lastatempe partoprenas ĝin averaĝe 112 esperantistoj el pli ol 12 landoj, legante sume 10.000 paĝojn. Laŭtakse dum 3 jaroj oni legis sume 200.000 paĝojn, kio pozitive influas la librokulturon de la Esperanto-komunumo. Esperanto-sumoo havas apartan interretan paĝon, facile troveblan per Google, en kiu troviĝas inter alie ĉiuj detaloj de la konkurso. En septembro la konkurso daŭras ekde la 15 ĝis la 29.
Nia laŭvice informo rilatas ankaŭ al literaturo kaj prezentas ĝin al ni ĝia aŭtoro Jorma Ahomeki el Finnlando.
Jam en la jaro 1960 mi tralegis la verkon de Edmond Privat pri la kreinto de Esperanto. Estis vere fascine surpaperigite. Tute nature mi poste iam kaj tiam restudis tiun belan literaturan perlon. Aperis krome antaŭ miaj okuloj samtemaj klasikaĵoj de Bolton, Žulkovska kaj Korženkov. Vera bombo eksplodis kiam en augusto 2003 aperis en finnaj librovendejoj nova juvelo Esperanto, Drömmen om ett världsspråk, do sonĝo pri la mondlingvo. Verkis la freŝan eldonaĵon emerita profesoro Bu Sandelin, kiu sia tempe instruis en la komerca altlernejo de Gotenburgo. Tui ekde la unuaj linioj dum la legado mi sentis varmigion de mia sango en la veina circulado. Tre talente kaj klare la verkisto kribris el abunda materialo trafain eroin, kiuin certe sivoleme legos kai komencantoi kai spertuloi. Mia propra lingvo ne estas la sveda, sed tamen al mi placis stile unuetsa kai fluanta rakontado. La kovrila historia bildo presentas demonstrantoin kun flagoi kai tekst afishoi sur la amirala ponto en Malmö 1927. Riĉaj kaj raraj ilustraĵoj agrable dorlotas la leganton. La celo de la verko estas kapti la atenton de la granda publiko ekster esperantistaj rondoj. Tiaj publikaĵoj ne abundas. Jen ni krome povas ĝoji pro tio, ke ĝi estas facile havebla en librovendejoj kaj koncernaj retbutikoj. Tui venis en mian memoron aĉeti la libron donace al konatoj kaj antaŭ ĉio al liceanoj, kiuj studas la svedan lingvon en Finnlando. Ankaŭ nekonantoj de la temo facile digestas bele formulitan tekston sur entute 179 paĝoj. Kompreneble por ĉiuj uzantoj de Esperanto estas grave ekscii pri la nova verko de Sandelin. Li donas ekzemplon sekvindan en la tuta mondo. Belege fluas la frazoj svedlingvaj ankaŭ en la animo de finlingvano. Dankon kaj gratulon alla autoro, tion li nepre meritas. Oni trovos trafan analizadon de okazintaĵoj kaj efike inspirain detaloin. Tio forte vokas al ripeta legado, aliĝu alla legantoj.
Informis Jorma Ahomeki el Turku, Finnlando.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Kaj nun ni invitas por tradicia leterkesta renkontiĝo.
Ĉu Ciuin gauscultantoin en la nomo de la tuta redaccia skipo, core bonvenigas Barbara, en la unua septembra rencontigio. Dankon pro afablai cae positivei reagoi, ie niei lastei elsendoi, dankon pro la disfastigado de informoi pri niei programoi. Cirilate in informoin ni trovas ciam pli ofte Facebook amure cae en la profilo de la amicaro, en la profilo de Pola Retradio en Esperanto, cae ancau en mia propra profilo, au tiu de UEA, cie ni ancau afisas informoin pri unuopai elsendoi. Dankon alla anonimei disfastigantoi, cae ancau al tiui ciui metas ligon al niei elsendoi, al nia pagion siei landei, clubai au grupei pagion. Comence de la pasinta rencontigio mi diris quelcain vortoin pri studio, ciu ciam pli ofte reclamas niein unuopain elsendoin per interesei banderoloi rilate al iu el la temoi de la concerna elsendo. La ligo alla studio nia pagiaro jam estas renovigita, tio estas eblas pere de gi facile connectigi cun adresoi de aliei radiostazioi cae podcastoi cae entute cun la pagiaro de la studio. Dankon Robert Purt, ancora u foie pro cun laboro, sed ne nur tio shangigis en nia pagio do la ligo alla studio, laula somerai sugestoi vi trovas jam en la pagio caiserchilon cae la butonon ciu conducos vin alla interparoloi el unuopai elsendoi. Tio estas la lastei novajoi pro cio mi dankas cae alla ideodonintoi inter alie Bruce el Canado cae al Cristina ciu jam aperis post la feria periodo cae ancau grave technice ja kunlaboras. Dankon Cristina, cetere estis agrable exi ancau vi auscultis niein raportoin pri congresein el Reykjaviko. Tion confirmis ancau nia Franca radioamico Alain Chalm en la tradizia lettero ciu venis iam antau quelca tempo. Alain scribis en dankon pro la raportoi ciui iom nin partoprenigas alla Islanda congreso. Aldonante tamen che por li mem la plei cara estas che restas tiu en Varsovio 1937. Ni gioias alam pro via correspondaggio, char ciel vi prave scribas delonge mi ne scribis al vi, tamen mi fidela auscultas via in elsendoin. Nin gioigas la aldonita informo alam che vi ec multe audas char post quelca periodo via computilo funkcias korekte. En viei rezonadoj pri avantaĝoj de Esperanto kompare al la uzo kun trajtoj de kolonizado, kiel vi vortumas, uzo de la nacia lingvo, kiu estas la angla, bonstatiganta la angla lingva en landojn, vi skribas pri la rolo de la Esperanto elsendoj. Mi sole lernis Esperanton kaj post du jaroj mi komprenis vin kaj ĉinojn ĉe la radio. Dankon alao pro ĉi tiu atesto, kuraĝigonta espereble ĉiujn niajn novajn kaj junajn aŭskultantojn. Dankon alao. En aŭgusto ni ne sole dankas pro via vivosigno, pro la letero, sed ja ankaŭ pro la donaca memoro pri ni. Do, elkoran dankon alao kaj elkoran dankon al aliei auscultantoi ciui en augusto donace subtenis nian laboron. Coran dankon Andrea Schmidt el Germanio, Synneve Myntinen el Finlando, Bruce Crisp el Canado, cae Shella Devlin el Usono. El coran dankon, ancora ufoie. Post relative longa pauso ni ricevis la viv signon ne nur de Alain, sed ancau de Ivancio Colling el Brasilo, en cies lettero mi legas saluton Barbara, post longa silento mi sendas viv signon. Dankon pro la interviuo cun Ilona Kutne, la lastei monatoi estis ege laborigai pro la reinauguro de Steldomo en Curitibo. Legu cirilatan articolon mian, su pagio de kvar de revuo Inco, cae pro la intensa studado por la poznanei studoi. Pro tio ni intertempe silentis, sed baldeo ni rencontidos en Poznano, ĉu? En Arcones mi intensas fari presenton pri Steldomo kaj ankaŭ pri Leibnico. tiom scribas Ivancio Colling el Brasilo, el corandancon pro via vipsigno, Ivancio. Evidente mi partoprenos arcones, core mi reciprocas viain salutoin, cae tiuin de Ritigno, cae do disbaldau. Tre gioigis nin de nova messaggio, post longa pauso, de Bruce Crisp, ciu inter alie scribis. Estis tre bone audi la interesan interparolon cun Greta Johnson, successon alli en liei voyagioi cae lingvo lernado. Tia iunae esperantistoi certe helpegas alla disvastigo de Esperanto per interrencontoi cun aliei homoi en cae exter Esperantujo. Tion Bruce, compreneble, Bruce vi plene pravas dankon pro via atentigo, cae jen lauvisa pruvo pri pravezzo de via constato. Nia gasto estas iom neatendita, sed de kelke el niei gauskultanto ja longa atendata, Maciej Jaszko. Ni last marde renkontiĝis antaŭ la mikrofono, sed unuavice dum la defendo de via doktoriga disertacio. Maciej, gratulon, kaj pri kio temis?
Koran dankon, Barbara, kaj estas granda plezuro, ke vi povis veni al la defendo. Finfine, ja venis tiu ĉi grava tago en mia vivo, kaj la defendo estis sufiĉe longa. Ĝi daŭris preskaŭ du horojn. Kaj pri kio temis? Mi skribis mian disertacion.
Doktorigan?
Doktorigan, jes, jam doktorigan. Pri falsaj amikoj de la tradukisto inter hispana kaj esperanto lingvoj. Kai kio estas falsa amiko, ni diru tuj. Falsa amiko estas vorto, kiu havas saman formon, saman aŭ preskaŭ saman formon, grafian aŭ voĉan, sed ĝi diferencas laŭ la signifo de la vorto. Do ekzemple regali kaj regalar inter Esperanto kaj hispana, kaj ekzemple pisi kaj pisar, kaj aliajn ekzemplojn mi donis dum la defendo. La disertacio
tre ampleksa
estis, jes, tre ampleksa, jes, ĉar ne temis sole pri teoria parto, sed ankaŭ preskaŭ duono de la disertacio estis vortaro de falsaj amikoj inter hispana kaj Esperanto lingvoj, kiu povus esti malbone komprenitaj de la uzantoj de la hispana, kiu lernas Esperanton aŭ male.
Koran dankon pro tiu mallonga enkonduko al la temo de via disertacio, pri kio mi esperas tamen interparoli kun vi tuta aparte, sed nun unuavice mi transdonas al vi gratulojn. Mi aldonu, ke la disertacio estis verkita en la hispana lingvo, la defendo kaj konsento de la komisiono prezenti vin kiel doktoriĝanton jam estis farita, ankoraŭ formale verŝajne venos iu aparta dekreto.
Jes, la 24 de septembro.
Do, tiu iamaniere klarigas la longdaŭran silenton en niaj programoj. Maciek, mi scias, ke tio estas eble ne taŭga momento, ĉu vi promesos baldaŭ reaperi en la programoj?
Barbara, kiel ne promesi?
Ne temas pri tio, ke vi promesi.
Mi volonte daŭrigos la kunlaboradon, kiun mi ĉesigis antaŭ kelka tempo, ĉar vere ja Esperanto estis la ĉefa temo de mia disertacio. Mi ne volas ĝin lasi. Esperanto estas parto de mia vivo.
Do, ni atendas vin tre baldaŭ en niaj elsendoj. Gratulon al vi, Maciek, kaj
ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis la baldaŭa. La ĉi-semajna renkontiĝo kun Maciek estis vera surprizo, do ni esperas, ke nia redakcia teamo pli lerte kapablos fronti la redakciajn taskojn kaj ke nenio ĝenos nian laboron. Inter alie mi aludas al la situacio en la proxima oriento, dankon pro multaj Facebookaj reagoj, kiuj venis post la marda elsendo, dankon aparte Susomoinos pro viaj rekonaj vortoj, kiuj estis kortuŝa kompenso pro nia laboro. Sed ne forgesante pri mesaĝoj, je kiuj ni ankoraŭ ne reagis, atendante laŭvicajn, adiaŭas vin la tuta skipo de nia redakcio, ĝis la plej proksima mardo. Ĝis baldaŭ.